Δέλτα κεφάλαιο. Επιστολή Πέτρου, Δέλτα κεφάλαιο, 1076 σελίδα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή, η οποία έχει γραφτεί, για να καταλάβετε, όταν έγινε ο διωγμός στη Ρώμη των χριστιανών. Και ο Απόστολος Πέτρος έγραψε δύο επιστολές για να ενισχύσει το λαό, ο οποίος διωκότανε και πέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Δέλτα κεφάλαιο λοιπόν, από την αρχή. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίστηκε και εσύ στο αυτό φρόνημα, διότι ο παθόν κατά σάρκα έπαψε από τις αμαρτίες, για να ζήσετε τον εσαρκή επίλυπο χρόνο, ουχή πλέον εν τες επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά εν το θελήματι του Θεού, διότι αρκετόν είναι εις ημάς ο παρελθόν καιρός του βίου, ότε επράξαμε το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες εν ασελγίες, επιθυμίες, εινοποσίες, κόμεις, συμποσίες και αθεμίτης ειδωλολατρίες. Δια τούτο παραξενεύονται ότι εσύ δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχύληση της ασωτίας και σας βλαστημούσει ή την εστέλουσε αποδώσει λόγο εις εκείνον ώστε είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς, για να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, να ζώσει δε κατά Θεόν επνεύματι. Πάντον δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λιποδιάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Προπάντων δε έχετε ένθερμο της αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γονγκισμών. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους, ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Και αν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλόν λόγια Θεού. Εάν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί ο Θεός, δια να δοξάζεται εν πάση ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε δια τον βασανισμό το γενόμενο εις εσάς προς δοκιμασία, έως εάν συνέβαινε τι εις εσάς παράδοξον τι. Αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε είναι και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε αγαλώμενοι. Εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάρι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' ημάς. Κατά μένα αυτούς βλασφημείτε, κατά δε ημάς δοξάζετε, διότι μη δίσιμον ας μην πάσχει ως φωνεύς ή κλέφτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος τα αλότρια, αλλά εάν πάσχει ως χριστιανός ας μην εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει τον Θεό κατά τούτο, διότι έφτασε ο καιρός του να αρχίσει η κρίση από το οίκου του Θεού. Και αν αρχίζει πρώτον αφημών, τι στέλει είστε το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιο του Θεού? Και αν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και αμαρτωλός που θέλει φανεί? Ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού ας εμπιστεύονται τα σε αυτόν ψυχάς εις αυτόν ως πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα απτόπτη μάρτυρα και αυτήκο το γεγονότον που γινήκανε την εποχή εκείνη που ο Νέρον έριξε την ευθύνη στους χριστιανούς ότι κάψανε τη Ρώμη. Ενώ το σχέδιο το δικό του ήταν ότι να κάψει τη Ρώμη και να φτιάξει μια καλύτερη. Αδιαφορώντας για τους θανάτους, για όλα, γιατί ο άνθρωπος είχε πρόβλημα στο μυαλό. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή την περίοδο τώρα ο Πέτρος, ο οποίος είχε όλη την ευθύνη για την Εκκλησία επάνω του, σκεπτόταν πώς θα βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που τους κάνανε φώτα, καθώς τους αλήφανε με πίσα και τους βάζανε φωτιά και φωτίζανε τους δρόμους που πηγαίναν για τα παλάτια τους και γενικά τους κεντρικούς δρόμους ή το Κολοσσιαίο που τους πηγαίναν μέσα και τους τρώγαν τα θηρία. όλα αυτά τα συμβάντα λοιπόν που γινόντουσαν, ο Πέτρος προσπαθούσε να βρει μία λύση, και τη λύση αυτή ήταν να γράψει δύο επιστολές για να ενισχύσει αυτές τις καταστάσεις που γινόντουσαν. Το καλό είναι ότι ο διωγμός έγινε στη Ρώμη όλη, δεν επεκτάθηκε σε άλλες πόλεις ρωμαϊκές τόσο όσο στη Ρώμη που ήταν ο Νέρονας. Πέραν από αυτά λοιπόν τα οποία γινόντουσαν εκεί, τα πολλά δύσκολα σημεία, στις υπόλοιπες πόλεις το εκμεταλλευόντουσαν αυτοί που ήταν άρχοντες των Ρωμαίων, δεν είχαν την εντολή να κάνουν και αυτοί τα ίδια εκεί, γιατί την ευθύνη την έριξε τοπικά για τη Ρώμη. Οι χριστιανοί της Ρώμης κάψανε τη Ρώμη. Αλλά επειδή ήταν οπωσδήποτε πολύ εύκολο να σκοτώσει ένα άνθρωπο αν πεις ότι είναι χριστιανός, αυτό γινόταν σε όλες τις πόλεις. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι ως επιτοπλίστων για την επιστολή αυτή πηγαίνει σε 7 περιοχές που ήταν οι πόλεις στη Μικρά Ασία που ξέρουμε της Αποκάλυψης, και γράφει για εκεί ο Πέτρος ως επιτοπλίστων. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρεται κάποια πράγματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν να παρουσιαστούν, αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά, γιατί ένας που διαβάζει το Λόγο του Θεού από το Βάμβα δεν καταλαβαίνει πολλά από αυτά. Και όμως έχουν τόσο σοβαρότητα που πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται κατανοητά. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ σε αυτό το σημείο το 4 κεφάλαιο αναφέρεται για την αλλαγή του τρόπου ζωής του ανθρώπου ώστε να μην επηρεάζεται από αυτά τα δύσκολα που έρχονται πάνω στη γη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή να σκοτώνει ένα δίπλα σου και να μην σε επηρεάζει σένα. Μπορεί να γίνει. Γιατί, αν έχω τον Κύριο στην καρδιά μου, είναι ο βασιλιάς της ειρήνης, της αγάπης και του αγιασμού. Ό,τι έχεις με το σκοτάδι σχέση δεν μπορεί να με επηρεάσει. Γιατί εγώ έχω την εξουσία εναντίον. Αλλά πότε έχω την εξουσία? Αυτό αναφέρει τώρα εδώ ο Απόστολος Πέτρος. Αφού λοιπόν ο Χριστός έπαθε για μας ως άνθρωπος, πρέπει και εσείς να οπλιστείτε με το ίδιο φρόνημα, γιατί όποιος πέθανε ως προς τον παλαιό άνθρωπο έπαψε να ζει μέσα στην αμαρτία. Τι βλέπουμε? Ερχόμαστε και βαπτιζόμαστε. Το βάπτισμα δεν είναι κάτι απλό. Καλό τον ουρανό, ο οποίος ανοίγει για μένα εκείνη τη στιγμή, να μου δώσει τη δύναμη να νικήσω οτιδήποτε φοβάμαι στη ζωή ετούτη. Γιατί ο φόβος είναι η κόλασης. Οπότε, παίρνοντας παράδειγμα τον Ιησού Χριστό, ο Απόστολος Παύλος Πέτρος αναφέρει εδώ, αφού ο Χριστός πέθανε για μας, και δεν είναι σκέτο αυτό, άφησε τη δόξα του, τα παλάτια του, ό,τι ήταν αυτό το οποίο του έδινε αξία, και ήρθε στη γη παίρνοντας ένα σώμα δούλου ανθρώπου, ενανθρωπίστηκε και πέθανε για αυτό τον άνθρωπο που πήρε το σώμα. Επέθανε για να σώσει όλη την ανθρωπότητα. Και μας λέει τώρα εδώ, αυτό είναι για μας, ο Απόστολος Πέτρος, παράδειγμα. Γιατί ο άνθρωπος όταν παίρνει την απόφαση να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, οπλίζεται. Παίρνει όπλα που θα πολεμήσει οτιδήποτε είναι αντίθετο με αυτό το θέλημά του. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποκτάει λοιπόν το φρόνημα αυτό, και εγώ θα θυσιαστώ για τα αδέρφια μου, και εγώ θα θυσιαστώ για να το Ευαγγέλιο να ακολουθηθεί και να ομολογηθεί με τη ζωή μου, αυτό το φρόνημα του δίνει τη δύναμη και την ικανότητα ώστε και ο ίδιος να ακολουθήσει το παράδειγμα του Χριστού χωρίς να φοβηθεί και χωρίς να επηρεαστεί με αυτά τα οποία θα αντιμετωπίσει. Οπότε βλέπουμε, δεν ήταν προνόμιο μόνο του Ιησού Χριστού ή του Πέτρου, αλλά όλων αυτών που πήραν την απόφαση και θάψανε τον εαυτόν τους με ειλικρίνεια μέσα στο βαπτιστήρι. Όποιον λοιπόν πέθανε ως τον παλαιόν άνθρωπο, έπαψε από εκείνη τη στιγμή και έπειτα να ζει και να θέλει την αμαρτία. Εδώ είναι θαυμάσιο τώρα αυτό. Από τώρα λοιπόν και στο εξής πρέπει να ζείτε την υπόλοιπη ζωή σας, ζωή μας δηλαδή, σύμφωνα με τις, όχι με τις ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί? Γιατί πήραμε ήδη τη δύναμη και την ικανότητα. Ο άνθρωπος όταν βαφτίζεται, ορισμένοι από εμάς δεν κατάλαβαν τίποτα. Μπήκαν μέσα στο νερό και βγήκαν. Κατάλαβαν ότι κάνανε το θέλημα του Θεού, αλλά δεν νιώσανε κάτι ιδιαίτερο. Γιατί ο άνθρωπος πριν βαφτιστεί, αν δεν δώσει όλη την καρδιά του, δηλαδή να απορρίψει τον κόσμο, να απαρνηθεί τον κόσμο, το φρόνημα αυτό που θα του δώσει την ικανότητα να καταλάβει ότι γίνεται κάτι σοβαρό εκείνη τη στιγμή, δεν θα το νιώσει. Γιατί δεν το παίρνει. Είναι ένα βούτυσμα στο νερό. Δηλαδή θα λέγαμε περισσότερο καθαρίζει το σώμα εξωτερικά παρά την ψυχή. Δεν είναι έτσι όμως, είναι ανάποδο. Το σώμα ή είναι βρώμικο ή δεν είναι, δεν επηρεάζει καθόλου. Επηρεάζει όμως το εσωτερικό μέρος του ανθρώπου. Αλλά εάν έχει δώσει την ψυχή του, την καρδιά του, πώς φαίνεται αυτό στο Θεό? Του δίνω τη ζωή ετούτη. Του λέω αυτή η ζωή δεν έχει καμία αξία πλέον για μένα. Οπότε την απαρνούμε τελείως. Όπως την απαρνήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν βάζει σαν παράδειγμα ο Πέτρος εδώ. Το παράδειγμά του είναι ότι ο Κύριος μας εγκατέλειψε τον ουρανό, απαρνήθηκε τον ουρανό, τη δόξα, τα μεγαλεία, όλα αυτά για να γίνει ένας άνθρωπος που θα λέγαμε χωρίς στόχους και χωρίς να έχει κάτι όμορφο για τη ζωή ετούτη. Όπου πήγαινε και μίλαγε τον αμφισβητούσαν. Αυτοί που είχαν συμφέροντα αντίθετα με τα δικά του τον ύβριζαν και τον σταύρωσαν. Οπότε δεν πέρασε τίποτα σωστό εδώ. Δεν είχε που να κοιμηθεί, δεν είχε να φάει, δεν είχε που να πληθεί. Δεν είχε τίποτα εδώ στη ζωή τούτη. Αυτός όμως ο άνθρωπος ήταν ο αιώνιος Θεός που θυσιάστηκε για όλους μας. Και μας λέει από τη στιγμή λοιπόν που θα πάρουμε την απόφαση να τον ακολουθήσουμε, παίρνουμε εξουσία τέτοια ώστε να μην μας επηρεάζει το γήινο μέρος πλέον. Αν αυτή τη στιγμή βαφτιστώ και έχω τις ίδιες ανάγκες που είχα πριν βαφτιστώ και βλέπω τα πράγματα όπως τα έβλεπα, πάει τσάπε το βάφτισμα. Απλώς έκανα ένα μπάνιο σε ένα κλειστό χώρο. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά τα κάνει αυτό το φρόνημα που παίρνω. Θέλω να μοιάσω στο Χριστό. Θέλω να κάνω όλο το θέλημά Του. Αυτό το θέλω, το δίνω στο Χριστό και αποκτάει δύναμη και αξία και δίνει την ικανότητα πλέον σε μένα να ζήσω ένα άλλο τρόπο ζωής που ενώνει με τον ουρανό τον άνθρωπο και τον κάνει πάντα δυνατό και ευτυχισμένο και τα αδύνατα να γίνονται δυνατά στη ζωή του. Γι' αυτό βλέπουμε και το γράφει τόσο απόλυτα. Πρέπει λοιπόν μετά τη βάφτιση η υπόλοιπη ζωή μας να είναι σύμφωνα όχι με τις ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και μας λέει τώρα εδώ, αυτό θα το καταλάβουμε αμέσως. Γιατί από τη στιγμή που βγαίνουμε από εδώ πέρα βγαίνουμε άλλοι άνθρωποι. Και το καταλαβαίνουμε. Κάτι έχει γίνει μέσα μου το οποίο είναι πολύ δυνατό. Και το βλέπω από την επόμενη στιγμή. Κάτι που συνήθιζα να κάνω δεν το θέλω να το κάνω. Αυτό λέγεται αναγέννηση. Και από την άλλη στιγμή τα μάτια μου δεν ελκύονται από τα γήινα, αλλά θέλω να γνωρίσω το νέο κόσμο που μου άνοιξε τα μάτια της ψυχής ο Θεός. Και γι' αυτό παίρνουμε πνευματική όραση. Αρχίζει πλέον και λειτουργεί ένα καινούριο σώμα. Ένα σώμα πνευματικό που έχει μάτια, έχει αυτιά και έχει και στόμα πνευματικό. Εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάει το στόμα μόνιμα. Όχι περιστασιακά, μόνιμα. Τα μάτια ζητάνε τα άνω και όχι τα επί της γης. Αυτά που δεν έβλεπα πρώτα, να αρχίσω να τα βλέπω. Και όταν αρχίσω και τα βλέπω με ελκύουν περισσότερο από τα γήινα, γιατί τα γήινα είναι προσωρινά και άχρηστα, Ενώ τα αιώνια είναι κάτι που γεμίζει την καρδιά και τη ζωή μου και αποκτάω οντότητα τέτοια που να μπορώ να ζω και να χαίρομαι πλήρως, όχι μερικώς. Ο φυσικός άνθρωπος με τις επιτυχίες του στη γη γεύεται κάποια πράγματα προσωρινά. Και βλέπουμε, ενώ παίρνω μια μεγάλη χαρά γιατί πήρα ένα πτυχίο, δεν βρίσκω δουλειά. Πάει και γίνομαι σερβιτόρος. Ενώ έχω βγάλει πανεπιστήμια. Δεν ταυτίζεται η χαρά που παίρνω από το αποτέλεσμα των σπουδών μου, ας πούμε, με το αποτέλεσμα της εργασίας μου. Γιατί ενώ θα πάρω 5 φορές μεγαλύτερο μισθό, παίρνω 5 φορές μικρότερο. Οπότε δεν μου φτάνουν. Όταν όμως πάρω κάτι από το Θεό και μου δώσει κάτι που δεν φαίνεται, μου δώσει το θησαυρό τον αιώνιο, από την άλλη στιγμή και έπειτα γίνομαι απόλυτα πλούσιος και ευτυχισμένος. Καλύπτει όλα τα κενά που είχα στην καρδιά μου μέσα η επέμβαση αυτή που κάνει ο Θεός στη ζωή μου. Και αυτό γίνεται όταν του δώσω όλη τη θέλησή μου, όλη την καρδιά μου. Γι' αυτό βλέπουμε τα απόλυτα που λέει ο Πέτρος εδώ. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε τι είναι η παλιά ζωή, ζούμε τι είναι η καινούρια και καταλαβαίνουμε λοιπόν αν έχει γίνει κάτι στη ζωή μου ή όχι. Είχα ξοδέψει όλο το υπόλοιπο της ζωής μου μέσα σε χρόνο τέτοιο που άρεσε στους γύρω μου. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου με καθοδηγούσαν να κινηθώ και να ζήσω όπως ζήσαν αυτοί. Κάποια παραδείγματα μου λέγανε για να μην πέσω στις ίδιες παγίδες που έπεσαν, να δυσκολευτώ δηλαδή και να περάσω καλά. Αλλά ο τρόπος ήταν υγιεινός. Έτσι και εμείς όλη τη ζωή μας μέχρι εκείνη τη στιγμή που μας σώζει ο Χριστός ζήσαμε τον κόσμο. Άρα αυτό λοιπόν που θα μου δώσει την ικανότητα να ξεφύγω από αυτόν τον τρόπο ζωής και να τον αλλάξω είναι το πνευματικό μέρος που μπήκε στην καρδιά μου μέσα. Έδωσα το θέλω μου στο Θεό και ο Θεός ανταποκρίθηκε δίνοντας το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μου δίνει δύναμη να κάνω πράξη αυτό που θέλει ο Θεός καθώς το διαβάζω, αλλά παράλληλα να παίρνω και δύναμη τέτοια ώστε να το κρατήσω αυτό που γίνεται πράξη, ώστε να με ακολουθεί αιώνια. Όχι για εδώ μόνο, γιατί μαθαίνω από εδώ να ζω για να ζήσω στην αιωνιότητα μαζί με το Θεό. Και αρχίζω από εδώ. Έτσι λοιπόν, όταν είμαστε στον κόσμο, ζούσαμε, αναφέρει, με σχρότητες, αμαρτωλές επιθυμίες, κάναμε κάποια μεθύσια, μπορεί να μην τα κάναμε όλοι, αλλά στο γενικό κομμάτι έτσι γινότανε. Κάναμε κρεπάλες, οργιαστικά γλένδια και ασεβείς ειδωλατρικές τελετές. Όλα αυτά τα καταλαβαίνετε, εκτός τις ειδωλατρικές τελετές. Στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη, είχαμε κάποια πράγματα τα οποία τα συνηθίζαμε. Ήταν μια περίοδος που ήταν οι κλείδωνες, έτσι τους λέγαμε. Λεπτομέρειες δεν ξέρω να σας πω γιατί με ενδιαφέραν, δεν ασχολήθηκα, αλλά σαν μικρός που ήμουνα, βάζανε κάτι φωτιές και τις πηδάγαμε. Αυτά είναι ειδωλατρικά έθιμα, είναι δαιμονολατρίες, τις οποίες χωρίς να το ξέρουμε το κάναμε και εμείς. Αυτά αναφέρει τώρα εδώ, ειδωλολατρικές τελετές. Όλοι έχουμε κάτι κάνει. Και τώρα και σήμερα ακόμα, όταν θα πάμε σε κάποιες επαρχίες και λέει τα ήθη και τα έθιμά τους, όλα είναι δαιμονιακά τέτοια. Άλλοι ντύνονται ζωάκια, βάζουν ουρές, βάζουν κουδούνια, βάζουν ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αυτά είναι τέτοια, όπως και τα διονυσιακά μυστήρια των αρχαίων Ελλήνων. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, δαιμονολατρίες. Τώρα λέει όμως, δεν ακολουθείτε σε αυτό το κατρακύλισμα της ασωτείας που ζούσατε τότε. Γιατί? Γιατί βαφτίστηκα και άλλαξα, το νιώθω. Δεν τα θέλω πλέον αυτά. Οπότε καταλαβαίνω ότι είμαι στο σωστό δρόμο. Και οι άλλοι που κάναμε παρέα και τα κάναμε μαζί παραξενεύονται ότι εμείς έχουμε αλλάξει. Δεν θέλουμε αυτά. Και τι κάνουνε, λένε άσχημα λόγια για μας. Άστον, αυτός τρελάθηκε. Αυτός δεν ξέρει τι του γίνεται. Αυτός σταμάτησε να ζει. Λένε τα δικά τους ο καθένας εναντίον μας. Εμείς το δικαιολογούμε όμως. Γιατί? Γιατί αυτό που ζω εγώ αυτή τη στιγμή είναι τόσο όμορφο και τόσο δυνατό που δεν μπορώ να το καταλάβει αυτός όσο και αν το εξηγήσω. Είναι σαν κάποιος αυτή τη στιγμή να τον έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να τρώει και εγώ να βλέπω. Μπορώ να καταλάβω τι φαγητό το τρώει. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και λέω, γιατί κάνει έτσι αυτός, ενθουσιασμό, ιστορίες. Τόσο πολύ όμορφο είναι. Ένα φαγητό είναι. Όμως αυτός ενθουσιάζεται γιατί το ζει. Ο άνθρωπος λοιπόν που δεν δίνει όλο τον εαυτόν του στο Θεό δεν μπορεί να ζήσει αυτό που ζει ο άλλος που δίνει όλο τον εαυτόν του. Και γι' αυτό βλέπουμε και υπάρχουν οι διαχωρισμοί μέσα στις εκκλησίες. Ο ένας είναι ζηλωτής και ενθουσιασμένος, ο άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και λέει, εδώ είναι ονειροπαρμένοι όλοι. Αγαπητέ μου, δεν είναι ονειροπαρμένοι όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μια καινούρια ζωή και ενώνονται με τον ουρανό για να την απολαύσουν και υπάρχουν και αυτοί που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει. Οπότε αυτός που δεν πιστεύει ότι υπάρχει, τι κάνει, δένεται με τη ζωή ετούτη και συνεχίζει μια ζωή, μια επανάληψη. Αξίζει η ζωή αυτή? Όχι. Γιατί? Είναι μονότονη καταρχήν. Τα ίδια κάθε μέρα. Αυτό που με κάνει να διαφέρει κάτι από τη ζωή ετούτη είναι ότι μπορώ να κάνω κάτι άσχημο. Να κάνω κάτι επιγορευμένο. Εκεί λέω, κάτι γίνεται τώρα εδώ. Άρα λοιπόν τώρα ζω. Αλλά ζω για κάτι που είναι γνωστό. Αν ρωτήσεις το διπλανό σου, το έχει περάσει το ίδιο. Του έδωσε ευτυχία στη ζωή του? Όχι. Κι όμως ακολουθούμε την πεπατημένη. Αυτό που έκανε ο άλλος θα το ξανακάνουμε για να πάρουμε ευτυχία. Δεν υπάρχει. Γιατί η ευτυχία είναι από τον παράδεισο. Και παράδεισος είναι η παρουσία του Θεού. Όποιος δεν τον εμπιστευτεί και δεν του δώσει όλη την καρδιά του, δεν νιώθει ποτέ αυτό που λέει η λέξη ευτυχία. Είναι γραμμένη η λέξη, την ξέρουμε, την αναφέρουμε, αλλά τι είναι ευτυχία δεν ξέρει κανένας. Παρά μόνο αυτός που πρόκειται σε επιτυχία, σε επαφή με την απόλυτη ευτυχία που είναι ο Θεός. Έτσι λέει, μας κακολογούν αυτοί γιατί αλλάξαμε ζωή. Και το κακό είναι, καθώς κακολογούν εμάς, τα βάζουν με το Θεό. Θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός, τα παρουσιάσει στον Απόστολο Παύλο. Δεν διώκεις τους χριστιανούς, εμένα διώκεις. Και παραξενεύτηκε ο Απόστολος Παύλος. Ποιος είσαι εσύ? Λέει, εγώ είμαι ο Χριστός που εσύ διώκεις. Αυτό γίνεται και με εμάς. Μας κακολογούν, λένε οτιδήποτε και τα βάζουν με το Θεό που κατοικεί πλέον μέσα μου. Οπότε δεν θα πάνε καλά. Και το λέει πολύ ωραία εδώ. Θα δώσουν όμως λόγο, λέει, σε εκείνον που όπου να είναι θα κρίνει νεκρούς και ζωντανούς. Θα έρθει για κρίση επάνω στον κόσμο, τη Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε λέει ο Χριστός κήρυξε το χαρούμενο μήνυμα και στους νεκρούς, ώστε παρότι ως άνθρωποι έχουν καταδικαστεί και είναι θνητοί, να βρουν την τελική κρίση του Θεού, τη ζωή που χορήγει το Πνεύμα. Δηλαδή βλέπουμε ότι αγωνιζόμαστε για να φτάσουμε στο Εύγε Δούλε, από το οποίο θα περάσουμε όλοι στην καινούργια ζωή, στον καινούργιο κόσμο που ζει ο Θεός ο ίδιος, που υπάρχει τελειότητα. Δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει εδώ, μόνο στη γη γίνεται. Είναι χώρος δοκιμασίας. Ο ουρανός είναι χώρος ευλογίας, απόλυτη. Αυτό που έφτιαξε στην αρχή με χωρίς ψεγάδι στη γη επάνω ο Κύριος, με τον Παράδεισο, φανταστείτε το απείρως ανώτερο, γιατί είναι το κατοικητήριο του Θεού, ο άλλος κόσμος. Και δεν υπάρχει ψεγάδι εκεί. Θα ζούμε αιώνια μέσα στην απόλυτη ευτυχία, απόλυτη χαρά, απόλυτη ελευθερία. Με σεβασμό απόλυτο στο πρόσωπο του Θεού και ο Θεός θα είναι το επίκεντρο της ζωής μας. Αυτός θα είναι ο ήλιος, αυτός θα είναι η χαρά και η ειρήνη, αυτός θα είναι ο πλούτος, αυτός είναι η δόξα, αυτό ό,τι πολύτιμο υπάρχει το έχει ο Θεός. Και τον ευχαριστούμε. Γι' αυτό λέει το λόγο άλλωστε ο Χριστός κήρυξε το καλό μήνυμα και στους νεκρούς. Θυμόμαστε ότι μετά το θάνατό του και την Ανάστασή του πήγε στον Άδη και μίλησε σε κατηγορίες ανθρώπων που δεν είχαν, όταν ζούσαν πάνω στον πλανήτη αυτόν, δεν, το κήρυγμα που είχε γίνει, τα καλά νέα δηλαδή, δεν είχαν έρθει έτσι ώστε να καταλάβουν. Με αποτέλεσμα τους έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία, εδώ από ό,τι αναφέρει. Με στόχο, λέει, όταν θα έρθει πλέον το απόλυτο της κρίσης, θα αρπαχτεί η Εκκλησία και θα περάσει υπό κρίση όλος ο κόσμος, τότε αυτοί, λέει, τους δίνεται η ευκαιρία πλέον να μετακομίσουν από τον αιώνιο θάνατο στην αιώνια ζωή. Όσο ζούνε με το σώμα το ανθρώπινο είναι στον αιώνιο θάνατο. Εδώ όμως θα πάρουν το σώμα του Ιησού Χριστού που δίνει την αιώνια ζωή. Αν δεν πάρουν το σώμα το αιώνιο του Ιησού Χριστού, δεν πρόκειται να ζήσει αιώνια ο άνθρωπος. Γι' αυτό το έδειξε στους μαθητάς. Αυτό που κέρδισε για μας ο αιώνιος Θεός Ιησούς Χριστός είναι το σώμα το πνευματικό που θα δεχτούμε όλοι όταν θα μας πει το Εύγε Δούλε, θα πάρουμε και το σώμα αυτό για να ζήσουμε πλέον αιώνια. Χωρίς το σώμα αυτό δεν μπορεί να ζήσει κανένας. Και οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει η Ανάσταση δεν ζητάνε αυτό το σώμα. Και δεν θα το έχουν την ημέρα εκείνη. Αυτό το σώμα δεν μπορεί να κληρονομήσει αιώνια ζωή. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι αναφέρει σαν παράδειγμα ότι αυτοί οι άνθρωποι τους δίνεται μια ευκαιρία από τον Άδη λοιπόν να μεταπηδήσουν, εάν αυτή τη στιγμή καταλάβουν αυτό που θα τους πει και θελήσουν να το ακολουθήσουν, γιατί θα τους δοθεί η ευκαιρία αυτή να κάνουν επιλογή και θα είναι πολύ ωραίο αυτό το οποίο θα γίνει, γιατί θα γίνουν ένα και με εμάς, με την Εκκλησία του, με την ύφη του. Και το λέει εδώ πολύ ωραία, είναι καταδικασμένοι γιατί είναι θνητοί. Όταν θα έρθουν στην τελική κρίση όμως, η ζωή που θα χορηγήσει το Πνεύμα το Άγιο θα είναι η αιώνια ζωή. Και θα γίνουν αιώνιοι άνθρωποι. Όπου να είναι, λέει, τελειώνουν όλα, λέει στο 7, και θέλει προσοχή αυτό, ώστε να μην μας βρει στον ύπνο. Άγρυπνε να τον περιμένουμε. Γιατί όπου να είναι, λέει, τελειώνουν όλα. Γι' αυτό πρέπει να είστε εγκρατείς και νυφάλιοι. Προσέχτε τώρα αυτό εδώ. Εγκρατείς, ο άνθρωπος ο οποίος απορρίπτει τον κόσμο και ακολουθεί πλέον τον αιώνιο κόσμο που είναι ο Θεός, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα αποκτά την εγκράτεια. Γιατί από μόνος του δεν μπορεί. Δέχεται τον Ιησού Χριστό, δέχεται το Θεό και ζητάει και παίρνει το Πνεύμα το Άγιο που του δίνει την εγκράτεια. Ο άνθρωπος που είναι εγκρατής είναι νυφάλιος. Το μυαλό είναι ελεύθερο μόνιμα γιατί είναι στραμμένο και ακούει μόνο το Θεό. Τα αυτιά τα πνευματικά άνοιξαν και ακούει μόνο τη φωνή του. Δεν ακολουθεί καμιά άλλη φωνή. Γι' αυτό είναι νυφάλιος, δηλαδή ελέγχει τη σκέψη του. Και όταν γονατίσει ανοίγει ο ουρανός γιατί παραδίδει όλη την καρδιά του. Όταν όμως είμαι μέσα στη μέρημνα και στην ταλαιπωρία και στο άγχος, τι να δώσω στο Θεό όταν γονατίζω. Γι' αυτό το λέει πολύ ωραία. Εγκρατείς και νυφάλιοι. Για να μπορούν να προσευχηθούν. Αλλιώς δεν προσεύχονται. Δεν ξέρουν τι είναι η προσευχή. Πολλές φορές συζητάμε κάποιον, εγώ προσεύχομαι. Και τι λες, λέω, όταν προσεύχεσαι. Α, δεν ξέρω, στον τοίχο μιλάω. Δεν πιστεύει ότι είναι πανταχού παρόν ο Θεός και είναι σαν τον αέρα παντού. Άρα μέσα σε αυτόν κινούμεθα και υπάρχουμε. Γιατί δεν το έχει ζήσει ποτέ. Για να το ζήσει πρέπει να είναι εγκρατής και την εγκράτεια τη δίνει μόνο ο Θεός όταν του δώσουμε όλη την καρδιά μας και να είμαστε νυφάλιοι, δηλαδή το επίκεντρο της σκέψης μας να είναι ο Χριστός. Όχι ο εχθρός που το πρωί μέχρι το βράδυ μου λέει σου λείπει εκείνο, σου κάνει εκείνο, φτιάξε αυτό, κάνε το άλλο, κάνε από εδώ και σε στέλνει και δεν έχεις ποτέ ελεύθερο χρόνο για τον ουρανό ή για την προσευχή την πραγματική. Πάνω απ' όλα όμως τώρα βλέπουμε και τι δίνει αυτό το καινούριο που έγινε στην καρδιά του ανθρώπου αυτού. Πάνω απ' όλα να αγαπάτε ο ένας τον άλλο με όλη σας την ψυχή γιατί η αγάπη καλύπτει πολλές αμαρτίες. Τι είναι αυτό? Εάν δώσω όλη την ψυχή μου όπως ο Χριστός θυσιάστηκε απόλυτα για να με σώσει, το δώσω εγώ για τα αδέρφια μου, ο ένας μας για τον άλλον, και αγαπάμε τόσο πολύ ο ένας για τον άλλον, λες και είναι το παιδί μας ή ο σύντροφός μας, και παίρνουμε τηλέφωνο με ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται, πώς πήγε η υπόθεση, αν πάει καλά, αν προσευχόμαστε ας πούμε και ακούγεται η προσευχή μας και σε αυτόν. Και όλη αυτή η αγάπη είναι, λέει, που σβήνει αμαρτίες δικές μας. Αν έχουμε μόνο αυτή την αγάπη, το απόλυτο ενδιαφέρον, είναι αυτό που σβήνει τις αμαρτίες που κάνουμε, όχι αυτές που τις κάνουμε σκόπιμα, αυτές που κάνουμε όταν είμαστε αδύνατοι και δεν προσέχουμε. Είναι ο μόνος τρόπος για να σβήσουν. Να εκδηλώνουμε την αγάπη ο ένας προς τον άλλο. Όχι το συμφέρον. Την αγάπη. Και θυμάστε τι λέει η αγάπη. Η αγάπη δεν κοιτάζει το συμφέρον της, αλλά το συμφέρον του άλλου. Αν λοιπόν τον αγαπάμε και δεν είναι παιδί μου, αλλά όμως το θεωρώ σαν παιδί μου, τότε εκπληρώ αυτό που θέλει ο Θεός. Αν παίρνω κάποια αδερφή τηλέφωνο και μαθαίνω κάτι και το βάζω στην προσευχή ή οτιδήποτε και έχω τον ίδιο ζήλο που έχω όταν η σύζυγός μου αρρωσταίνει ή παθαίνει κάτι, αυτό είναι εκπλήρωση της αγάπης του Θεού. Και εκείνη τη στιγμή γίνεται πανήγυρη στον ουρανό, γιατί ναι μεν το κάνω σωστά, αλλά παράλληλα και κάποιος άνθρωπος ελευθερώνεται από αυτό που συνέβη λόγω αμαρτίας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Η αγάπη λοιπόν καλύπτει πολλές αμαρτίες. Και μετά αρχίζει και μας μιλάει για τον τρόπο ζωή μας. Να είμαστε, λέει, φιλόξενοι μεταξύ μας. Να είμαστε φίλοι των ξένων. Και να φιλοξενούμε και στα σπίτια μας όταν έχουμε τη δυνατότητα. Αλλά φίλοι των ξένων. Γιατί και ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος οπωσδήποτε τον φιλοξένησαν σε όλη του τη ζωή, και όπου επήγαινε τον πρόσεχαν αυτοί που ευεργετόταν από αυτόν και έκαναν αυτό που ήθελε ο ουρανός. Και θυμάστε τι λέει. Αν αυτή τη στιγμή δώσω, λέει, ένα ποτήρι ψυχρό ύδατος σε όνομα προφήτη, θα πάρω μισθό προφήτη. Φανταστείτε λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή τον αγαπάω όπως τον αγαπάει ο Θεός που έχει δώσει τη ζωή του Ιησού Χριστού, ότι και σε μένα τι αντιπληρωμή δημιουργεί ο Θεός. Αλλά πρέπει, λέει, να το κάνουμε χωρίς να βαρυγκωμάμε. Δηλαδή αυτό το οποίο ζητάει αυτή τη στιγμή, το βαρυγκωμό είναι να το κάνω πλουσίως αυτό. Κάνω κάτι, να το κάνω με την καρδιά μου. Όχι έτσι για να δειχτώ ή έτσι ας πούμε για να κάνω κάτι να λέω ότι έκανα. Αλλά κάτι που να αρέσει στο Θεό. Τον ηλαρό δότη αγαπάει ο Θεός, μας λέει. Ο Θεός, λέει, μας εμπιστεύτηκε τη χάρη του με ποικίλους τρόπους. Δηλαδή τι έκανε και με εμπιστεύτηκε τη χάρη του. Έκανε χάρη σε μένα, με έσωσε και με έκανε φορέα των αγαθών του θελήματός του για να τα εφαρμόζω στη ζωή. Μου έδωσε χαρίσματα, δηλαδή. Τα χαρίσματα που μου έδωσε πρέπει να τα χρησιμοποιώ να υπηρετώ τα αδέρφια μου. Ο καθένας, λέει, από εμάς είναι ένας διαχειριστής αυτών που του έχει δώσει ο Θεός, ένας καλός διαχειριστής της Θείας Χάριτος, και ας χρησιμοποιεί αυτή τη χάρη για να υπηρετεί τους άλλους, τα αδέρφια του. Αυτό που είπαμε στην αρχή, να αγαπάμε ο ένας τον άλλο με τέτοια ένταση, με τέτοιο δεσμό αγάπης όπως ο Χριστός αγάπησε εμάς. Είναι το παράδειγμά μας. Και όποιος χειρίζει το λόγο από τον άβωνα τούτο, να διακηρύττει μόνο τα λόγια του Θεού, όχι άλλα πράγματα. Γιατί μολύνει το Ευαγγέλιο. Νοθεύει την αλήθεια και δεν ελευθερώνει τον άλλο. Οπότε τον βάζω σε πλάνη. Πρέπει να είναι μόνο η αλήθεια του Ευαγγελίου. Και όποιος προσφέρει υπηρεσία, να το κάνει με τη δύναμη που του δίνει ο Θεός, για να δοξάζεται σε όλα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Όποιος προσφέρει υπηρεσία που του έχει δώσει ο Θεός, το έχει δώσει για να δοξάζεται ο Θεός. Όχι ο εαυτός του. Να πιστεύει ότι αυτός είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτό είναι η ιεροσηλεία. Ξέρω ποιος είμαι. Αυτός που ήμουν πριν με σώσει. Δεν είχα τίποτα θετικό στη ζωή μου. Τώρα με έσωσε, άλλαξαν όλα. Άλλαξαν όλα και αρέσουν σε όλους, αλλά δεν πρέπει να αρέσω εγώ. Πρέπει να αρέσει αυτός που του ανήκει όλη η δόξα, η τιμή και η λατρεία, ο Θεός. Όταν λοιπόν λένε κάτι για μένα καλό, δεν θα λέω όχι σε μένα, ο Πατέρας Θεός. Αυτός μου το έδωσε. Πρέπει να πηγαίνει απόλυτα στον παραλήπτη. Και παραλήπτης είναι μόνο ο Θεός για ό,τι καλό έχει γίνει στη ζωή μας. Και τον ευχαριστούμε. Στον Θεό ανήκει λοιπόν παντοτινά η δόξα, η δύναμη, και να φέρει το αμήν εδώ. Το και τώρα έρχεται στο 12, αλλά δεν θα το ασχοληθούμε όλοι. Αλλά ασχολείται τώρα με τα γενόμενα που είπαμε, δηλαδή να καίνε τους ανθρώπους αλήφουν με πίσα και να τους καίνε και να τους βάζουν σε στήλους επάνω να φέγγουν. Να τους πηγαίνουν με τα θηρία και να γελάνε και να κοροϊδεύουν από τις αρένες επάνω, βλέποντας να κυνηγάνε τα λιοντάρια και να δαγκώνουν τα παιδιά και τους ανθρώπους μέσα, να σκοματιάζουν στα μάτια του μπροστά. Φανταστείτε τι υπήρχε την εποχή εκείνη. Ο ίδιος ο διάβολος είχε κατέβει στη γη. Και το λέει εδώ πολύ ωραία ο Πέτρος, λέει: αγαπητοί μου, μην παραξενεύεστε για τη φοβερή δοκιμασία με την οποία δοκιμάζεστε, σαν να είναι κάτι παράξενο. Αντίθετα, να χαίρεστε και να συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, γιατί έτσι θα γεμίσει χαρά και αγαλίαση όταν αποκαλυφθεί η δόξα του. Εμείς βασιζόμαστε στην αντιπληρωμή της ημέρας εκείνης. Οπότε και εσείς λοιπόν που υποφέρετε αυτή τη στιγμή και κομματιάζεστε, θα ξέρετε ότι αυτό είναι κάτι στιγμιαίο που θα σας βοηθήσει ο Θεός να το ξεπεράσετε. Πρέπει αυτό να το προσέξουμε. Δεν φοβόμαστε το θάνατο, ακόμα και όταν ο Θεός τον επιτρέπει και γίνεται με βίαιο τρόπο. Γιατί θα είναι ο ίδιος μέσα μας που θα περάσει πάλι άλλο ένα σταυρό. Και βλέπουμε τον Πέτρο, να πάμε στον πρωτομάρτυρα Στέφανο όσο επιτοπλίστο περισσότερο, που έτρωγε τις πέτρες, τον κομμάτιαζαν και έλεγε «Συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Ποιος το έλεγε αυτό? Ο Κύριος μας στο σταυρό επάνω. Δεν άφησε το μίσος να τον πλησιάσει και να τον πλαισιώσει, γιατί το μίσος φέρνει την ανθρώπινη φύση της αμαρτίας. Οπότε τι γίνεται? Θα νιώσω αυτές τις πέτρες να βουλιάζουν στο σώμα μου και να το κομματιάζουν και θα νιώθω τέτοιο πόστορο που θα είναι αφόρητος. Όταν όμως γεμίζω με την αγάπη του Χριστού και του συγχωρώ, δεν μπορώ να νιώσω τον πόνο αυτό. Γιατί η αγάπη αυτού πλημμυρίζει το είναι μου και μου δίνει την ικανότητα αυτό το οποίο λέω να το πιστεύω και να το απολαμβάνω καθώς ενεργεί ο ουρανός μέσα μου. Έτσι είναι πολύ εύκολο να πεθάνει με βίαιο θάνατο ένας που είναι χριστιανός πραγματικός. Αν όμως δεν είναι, δεν είναι εύκολο. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Και το λέει πολύ ωραία ότι ο Χριστός ήρθε και υπέφερε εδώ. Και πήρε τον τρόπο που υπέφερε, τον πήρε ο Χριστός. Αυτός πόνεσε. Άρα εγώ αυτό που θα περάσω δεν θα πονέσω όπως πόνεσε ο Χριστός. Γιατί τον έχει πάρει ο Χριστός. Αλλά πρέπει να το πιστεύω αυτό για να γίνεται πράξη σε μένα. Δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε το Θεό αν ευπίστεως. Να χαίρεστε λοιπόν τα συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού. Τα εφάμιλα πέρασε και ο ίδιος ο Χριστός. Και χαιρόμαστε γιατί αφού περνάμε αυτό το δύσκολο θα περάσουμε και το εύκολο. Θα πάμε στην παρουσία του, θα μας πάρει μαζί και θα ζήσουμε αιώνια μέσα στη χαρά, στην ειρήνη και στην ευλογία του. Και την ημέρα που θα έρθει λοιπόν να κρίνει τον κόσμο, εμείς θα γεμίσουμε με χαρά και αγαλίαση, γιατί θα είμεθα η συνοδεία του. Και θα αποκαλυφθεί όλη η δόξα του Θεού στη ζωή μας. Μακάρι είστε, λέει, όταν σας ντροπιάζουν για το όνομα του Χριστού. Και όταν λένε ότι το πνεύμα που λέμε πως έχουμε λάβει είναι κακό πνεύμα. να προσευχόμαστε για αυτούς και να τους συγχωρούμε, λέει, γιατί δεν μπορεί να ξέρουν ότι αυτό που έχουμε εμείς στην καρδιά μας, εμείς το νιώθουμε και αγάλεται, χαίρεται, καθώς περνάμε το δύσκολο, γιατί μας βοηθάει. Και έτσι δεν προβληματιζόμαστε με όλα αυτά τα οποία γίνονται, γιατί ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια και η αλήθεια αυτή με ελευθερώνει από πόνους και από όλα αυτά, γιατί έχει προείπει από το στόμα του Θεού και το έχει γράψει. Οπότε πιστεύοντάς το γίνεται μέρος δικό μου και παράλληλα γίνομαι μέρος του ουρανού. Οπότε δεν με ενοχλεί τίποτα από όλα αυτά τα δύσκολα που έρχονται στη ζωή μου όταν δεν είμαι χριστιανός των λόγων, αλλά χριστιανός με έμπρακτη αγάπη, δηλαδή τον ίδιο το Θεό στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν αυτοί λένε ότι βλαστημούμε το όνομα του Θεού που λέμε που έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά όμως το Πνεύμα το Άγιο νιώθουμε ότι δοξάζεται και χαίρεται να είναι μαζί μας. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι και τι κάνουν. Προσέχετε λοιπόν να μην φτάνει κανένας από εσάς και να υποφέρει τιμωρίες επειδή σκότωσε ή έκλεψε ή έκανε κακό ή αναμίχθηκε σε ξένα πράγματα. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι ο κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που λέει ο Θεός. Υπάρχει λοιπόν μία ποινή που θα πληρώσει ο άνθρωπος όταν κάνει αυτά τα πράγματα. Προσέχετε τώρα εδώ. Ή θα κλέψει, ή θα σκοτώσει, ή θα αναμειχθεί σε ξένες υποθέσεις. Έχουμε περιέργεια. Δεν πρέπει να μείνει περιέργεια μέσα μου. Τι έγινε με αυτόν, τι γίνεται με τον άλλο. Γιατί φέρει την ίδια ποινή σαν να σκοτώσω άνθρωπο. Γιατί η περιέργεια θα μου δώσει γνώσεις για κάποια πράγματα που δεν ξέρω αν είναι σωστά και θα αρχίσω να κρίνω και να κατακρίνω. Πρέπει να ξεφύγω από αυτό. Η κρίση ανήκει μόνο στο Θεό, σε κανένα άλλο. Όταν κρίνω εγώ βγάζω το Θεό από τη ζωή μου και κάνω Θεό τον εαυτό μου. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν πρέπει να μείνω με την παλιά ζωή. Κρίση για όλους και κατάκριση. Γιατί δεν είμαι εγώ κάποιο πρότυπο. Για να γίνω πρότυπο πρέπει αυτό να μην μολύνεται. Η πηγή να μην βγάζει ακάθαρτο νερό. Όταν βγάζω κάτι που είναι βλάστημο για κάποιον άλλο, του χαλάω τη φήμη ή οτιδήποτε και δεν ξέρω η καρδιά του τι έχει μέσα παρά μόνο ο Θεός το ξέρει, γίνομαι Θεός εγώ. Γι' αυτό μου λέει αν κρίνεις θα κριθείς. Όσο καλός χριστιανός και να είσαι. Αν κρίνεις θα σε κρίνω την ημέρα εκείνη. Ποιος θα περάσει από την Κρήτη του Θεού και ήταν αναμάρτητος και θα σωθεί? Κανένας. Γι' αυτό λοιπόν ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουμε και να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ» είναι να μην κρίνουμε κανέναν. Απολύτως κανέναν. Προσέχετε λοιπόν, μην φτάνει κανένας από εσάς να υποφέρει την τιμωρία την ημέρα εκείνη, μας λέει. Αν όμως υποφέρεις επειδή είσαι χριστιανός, να μην τρέπεσαι, αλλά να δοξάζεις το Θεό γι' αυτό. Γιατί περνάω τις δυσκολίες, πέρασε ο Χριστός. Άρα είμαι στον καλό δρόμο. Είναι καιρός πια και θα αρχίσει, λέει, η κρίση από το λαό του Θεού. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή χρειάζεται να υποφέρω, δεν υποφέρω ως κλέφτης, αλλά να υποφέρω σαν παιδί Θεού. Εκεί γίνομαι ένα με τον Χριστό και παίρνω την ικανότητα και τη δύναμη που έδωσε ο ουρανός στον Χριστό για να ξεπεράσω τη δυσκολία αυτή χωρίς να πτωηθώ από τίποτα ή να φοβηθώ. Γιατί ακολουθώ τον ίδιο δρόμο με τον Χριστό. Και λέει, έρχεται λοιπόν ο Κύριος σε λίγο και η κρίση θα αρχίσει από τους πιστούς. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί αν αυτή τη στιγμή θα βρει πιστούς οι οποίοι δεν ήταν όπως τους ήθελε και δεν θα μπουν στη βασιλεία, φανταστείτε οι άλλοι που τον απέρριψαν και τον έβριζαν. Τι θα πάθουν? Αυτοί που δεν δέχονται το Ευαγγέλιο ούτε τα καλά νέα που έφερε ο Χριστός. Αν μόλις δια της βίας σώζονται οι πιστοί, φανταστείτε που θα βρεθούν όλοι αυτοί που είναι άπιστοι. Εκείνοι λοιπόν που υποφέρουν, γιατί έτσι το θέλησε ο Θεός, ας εμπιστεύονται τον εαυτόν τους εις τον Θεό, κάνοντας αυτό που θέλει, πράξεις στη ζωή τους. Αν ξέρω το καλό και δεν το κάνω, είναι αμαρτία. Αν το κάνω, είναι ευλογία. Γιατί ο Θεός ό,τι έχει υποσχεθεί το κρατάει και θα το δούμε αργά ή γρήγορα να γίνεται πράξη στη ζωή όλη μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη από ιδιαίτερη προσευχή, να έρθει μπροστά.